Handa ka na ba sa isa na namang episode ng Kwentutan Podcast, Pinoy Sex Stories? Make sure to follow us on Spotify and hit that notification bell to get updates sa paglabas ng bagong episode. Hi everyone! Welcome po sa isa na namang episode ng Kwentutan Podcast. I'm Baby J.
Hello, hello, hello po. Ito naman po tayo. Inulit. Anyway, so, jowa lang. Nagbabalik po ulit. Eros po at your service. Sana okay lang kayo dyan, guys. Ano na, yeah. Baby J, kamusta?
Medyo napadami na tayo ng guesting, di ba? Past couple of weeks. This week, tayo-tayo lang muna. Magkakamustahan, ganun. Kamusta ka naman, Eros?
Ito. Ano na ako? Pakabait na ako, Baby J. For ano na ako? For the...
Naman define na. Bait.
For a change person na umiiwas na sa ano, sa kantutan.
Oh, parang di ako naniniwala. Parang patago ka lang. Uy! At di ka lang nagsishare.
Uy, seryoso. Seryoso, guys. Like, 3 months na akong walang kantot. I mean, tinatry ko talaga. Legit. At least kahit man lang 6 months or kung kaya 1 year. Gusto ko lang maging clean, like literally clean. Kasi di ba kahit monthly or every 3 months ka nagpapacheck, di ba? Hindi din kasi natin masasana. Clean talaga tayo kasi hindi naman agad na didetect yun, di ba? Especially kung active ka. So, yun, I'm trying to be clean na, alam mo yun, walang ganap muna for at least a year or 6 months. Sana kayanin ko, guys. Supportahan nyo.
Oh, supportahan. Nasa, ano, celibacy era si Eros ngayon. Supportahan nyo. Or pwede rin naman siyang i-tease. Pahirapan nyo siya.
Huwag nyo akong i-temp, please lang.
Tingnan natin kung kakayanin.
Baka may mag-chat dyan na ano ah, parang hantutan.
Oo, dami mo pa charot namang lang. Fans. Yung mga followers ng pod, kasi Eros yung sinasatak mo, hindi. Anyway.
Kahit. Ayun. Pero ikaw, kamusta ka naman, Baby J? It's been a while. Ano na? Anong balita?
Ano bang balita sa akin? So, nung mga previous episodes natin siguro, puro ano ako, diba? Love. Gusto ko ng love. Ganon. Ngayon, chill na tayo. Hindi na tayo masyadong naghahanap ng love siguro. Enjoy na lang what we
Bahay,
have.
Ba't ka naghahanap nun? Hindi yun hinahanap.
Before. Kaya nga, before. Ngayon, chill na lang ako. Sobrang bahala na.
Inaagaw yun. Inaagaw. Charot, di po ah. Di po
ay,
inaagaw
ko pala. Baka inagaw mo, kaya pala ano, nawalan ako, inagaw mo pala.
Pero gusto mo matry maging kabit. Hindi, joke lang.
Baka yan yung gusto mong topic. Yun lang itopic natin kaysa mag-summer tayo dito.
Hindi, na-excite ako sa summer stories mo. Gusto ko marinig yan.
Ayan.
Lang tayo dito. Chill lang tayong podcast ngayon. Walang masyadong ganap.
Okay, medyo ano to. Itong summer story ko kasi, di ba, sa Never Have I Ever natin, summer sexual romance. So, ito na yung summer sexual romance story na medyo binabaon ko talaga. Ano ko to eh? Nasa may dulo ng baul na pang special. Yan.
Sige.
Okay.
Sige.
Ready ka na ba sa ating summer sexual romance, Eros?
Pani, siyempre, go. Umpisahan mo na, sir.
So, ano kasi to? Siargao. Siargao 2021. So, pandemic pa yun. Kasi diba nung pandemic, sobrang daming restrictions when it comes to traveling. Yan. Kailangan mo ng face mask, kailangan mo ng QR code. Basta, dami-daming kailangan. Tapos, nung time na yun, may nag-pick up sa amin from the airport to our hotel. Tapos, meron kasi kaming parang 8 days sa Siargao nun with my friends. Pandemic pa rin yun, kaya everybody's still wearing mask. May mga face shield pa nga nun eh. So, yung van na yun, merong isang guy. Anong magandang pangalan sa guy? Anong magandang pangalan? Ikaw nga magiging
ng pangalan. Depende sa... Hindi, syempre dapat i-ano mo din, i-match mo din sa kwento mo. Like, depende sa nangyari, ganun.
Sige.
Sa character niya, o parang ganun.
Basta itong guy na to, nakasabay namin sa van, galing airport, papuntang hotel. Tapos, same hotel lang din kami. Kasama ko yung friends ko, mga ano kami, medyo madami, mga 5. Tapos siya, solo traveler siya. Medyo hairy siya. may balbas, curly yung hair. Tapos, older than me, mga nasa late 20s siya at that time. I was about 24. Ayun. Masa pagkalabas pa lang namin nung van, crush ko na agad yun kahit na, let's say, may face mask and everything. Yung parang kapag nasa airport ka, tas may cute, tas nagulat ka, ay, ka-hotel ko pala to. So, sa airport, madalas magkaano eh. May sexual tension sa airport. And ko lang kung bakit. Madami kang nakukuhang crush sa airport habang nag-aantay ng flight mo. So, ayun. Sa tingin mo ba, anong magandang pangalan? Ikaw na magpangalan para may contribution ka naman.
Sabi mo, ano, kanina, mabuhok siya. Skulot buhok niya.
Masarap sa bunutan.
Hala. Ba't ka naman nananabunod? Aba, magandang pangalan. Masculine ba siya?
Medyo.
Hindi ako magaling magpangalan ng mga or kahit ano man.
Siguro ano, starts with letter J. Isa kasi siya sa mga guys ko na starts with letter J. Na kaya ako nagkaroon ng trauma.
Jacob?
Jacob. Sige. Jacob na
oh,
lang.
Kasi di ba sabi mo Harry? Oh, Jacob na lang. Yan. Tago
Harry.
Natin sa pangalang Jacob. Oh.
Okay. Hindi ko lang bakit naging Harry yung Jacob. Pero sige.
Twilight, werewolf.
Parang hindi
mabuhok.
Naman mabuhok si Jacob. Yung wolf lang ata, yung werewolf lang ata yung mabuhok. Anyway, sige, si Jacob na lang. So, si Jacob,
okay, sige.
Kasama namin siya sa hotel for the entire stay. Actually, hindi for the entire stay kasi yung hotel namin is 4 days tapos ilipat kami ng ibang hotel after that for 3 days. So, yung hotel kasi namin, bunk beds siya na pang solo traveler. So, parang sa isang room, may mga bunk bed. Since lima kami, na solo namin yung isang room. Pero siya, since solo siya, yung isang room niya na may mga bunk beds, puro solo travelers din yung kasama niya. At yung maganda kasi sa hotel na yun, parang madami silang common area, may dirty kitchen. Parang ano, island vibes talaga. Tapos, pwede kang mag-chill, ganun, beachfront pa. Tapos, maganda yung ano. Oo, maganda siya. Pero kasi nasira siya nang nagkaroon ng bagyo. So, hindi na siya open ngayon. Pero at that time, maganda siya. Tapos, sa Siargao kasi, sobrang babait ng tao. Like, you can be friends with anyone. So, ayun. Siyempre, nag-tourist-tourist stuff muna kami ng mga friends ko during the day. Surfing sa Cloud9, ganun. Picture-picture. Tapos at the end of the day, may mga activities rin kasi yung mismong hotel or hostel. Like campfire, meron ding parang mga outing, party. May parang may dinner. It started ata with a dinner. Dinner yung pinakauna. Parang yung isa sa mga manager ng hotel, in-invite kami for a dinner sa isang restaurant sa Siargao with the entire, yung lahat ng mga, anong tawag sa mga visitor? Basta yung mga nakabook for that night.
Guests.
May mga guests. Visitor. Okay, yung mga guests. Yung guests ng hotel, in-invite for dinner. Tapos medyo malayo-layo yung dinner na yun. Sa Siargao kasi kailangan magmotor to get to places, di ba? So doon ako medyo nag-practice magmotor. Tapos pa doon, ang mahirap, sobrang layo ng restaurant na pinili nila. First night namin mag-motor, tapos madilim pa yun. Nag-Google Maps kami, tapos si Google Maps, pinadaan kami sa mga bundok-bundok. So, sobrang nakakatakot. Dumating sa one point, kasi diba first time ko yun, marunong naman ako mag-motor, pero hindi yung sa kalsada. So, na-aksidente kami, tumumba kami sa may putek.
Tumambling ba kayo?
Hindi naman, parang
naman.
Ano lang, sumayad. As in, yung paa ko, like my whole leg was covered in mud. Tapos pagkarating namin dun sa mismong restaurant, kinailangan kong maglinis kasi nga puro putik yung ano ko. Tapos na-late kami na mga 1 hour, pasara na yung restaurant. Pero ayun, tapos ano siya nung night na yun. Pero wala pa rin kaming communication at all kasi medyo shy type ako. Kung hindi po halata, medyo shy type ako. Hindi talaga ako okay in person. Hindi pa ako namimit.
Paano yung shy type?
Ano, nakaupo lang, tapos kumakain lang, tapos hinihingi.
Ay, pero oo, tagal na natin magkilala, di pa tayo nagkikita, tapos nagka-content tayo. Di ba?
Hindi pa
pag
ako.
Ano, tawag dito, nag-usap tayo nung about sa ano, sa something. Dun. Siguro.
Ano lang, para ma-judge naman ako ni Eros in person. Pero mas comfortable ako sa mga taong kilala ko na kaysa yung stranger. Yung ganun, alam mo yung stranger kayo, nag-meet kayo in
Oh,
person,
sabagay.
wala pang comfortability. So yung ganun yung nangyari, ganun yung medyo vibe ko nun. Kasi shy type talaga ako, tapos medyo awkward. So wala pa kaming interaction masyado nun. Yun yun, and then day two, nagkaroon ng parang campfire. Campfire sa mismong hostel namin, sa beachfront. Tapos yung people from the other, parang ibang guests sa ibang mga hostel, pumunta rin doon. Tapos may inuman, may food.
Eh, yung guy, asa na siya that
Andun pa
time?
din siya. Andun pa din siya. Tapos may mga kasama na rin siyang friends. Kasi siya ata yung type of traveler na sumasama kahit kung kani-kanino. Parang ganun.
Ah, parang ano siya, joiner traveler siya, parang ganun.
Mm-mm.
Solo na joiner traveler. May masaya kaya mag ganun. Ako, no, guys.
Mm-mm. Nasaya nga yung ganun. Pero
Anyways.
kailangan friendly ka pa din in a sense eh. Kasi feeling ko, parang you make friends along the way. Ang hirap kapag mag-isa ka lang all throughout. Pero ayun, doon,
Ano man.
nagkaroon na kami ng ano, parang conversations and everything. Kasi yung kasama niyang friends, super friendly. Super friendly. So, nakainuman namin. Ano mo sabi ko nun? Ay, alam ko na yung sinabi ko nun. Yung sinabi ko kasi nun, wala pa akong ano, alam mo yung vaccine? Vaccine, vaccine. Ito yung time na
Okay.
kakalabas pa lang nung COVID vaccine. COVID vaccine.
Okay.
Tapos, wala pa ako noon kasi sobrang hirap makakuha nun, di ba? Nauna yung mga may comorbidities and everything. Tapos ako, healthy-healthy naman ako sa medyo hindi pa ako nakakuha ng COVID vaccine. Eh, maganda sana kung before your trip, nakaano ka na, di ba? Para sure na sure kang hindi ka
Papag-vaccine ka na.
mahahawaan. Oo. So, yung sinabi ko noon, wala pa akong vaccine, pwede paturok naman.
Kanino mo sinabi?
Sa kanya.
Malandi ka. Marot. Anong sabi niya nang sagot niya? Pangaharot mo.
So yung reaction niya noon, medyo lasing na ako noon, medyo lasing na ako noon.
Sus.
Tapos yung reaction niya noon, alam mo yung nagulat, tapos lumingon, tapos uminom na lang. Parang, I get. Get. Tapos
yan
medyo nawala na siya for the rest of the night. Medyo ano kasi to, long, long pining. Yung parang
long journey.
Slow burn. Oh, slow burn to, slow burn. So, wala pa rin nangyari, wala pa rin napala. So, bumalik na lang kami, natulog na lang kami. Tapos, the next day, ganun, tour, surf, restaurant hopping. Yun lang naman din masyado yung ginawa namin during that time. Pero that night, every night kasi, may party. Tapos sa Siargao, iba-iba kasi yung location ng party. Parang certain days, may bar na pupuntahan kung saan may party. Tapos nagre-revolve yon. May bar hopping din. So, that night, pumunta kami sa Mama Coco. Basta ganun. Mama Coco. Para siyang, or Coco Mama. Hindi ko alam. Basta something about along
ano ba
that
talaga?
lines.
Okay. And
ano
then
siya eh? Small bar na may second floor. Tapos nagkukumpulan lang yung mga tao. Okay naman yung drinks. Pero ayun, sumama siya sa amin. Nag-inuman kami.
Wait lang, paano siya sumama? Like, did you invite him? Paano? Paano nangyaring sumama?
Basta it's always, ano, yung mga guests ng hostel. Tara mag-party tayo dito at that time. So, nag-aayaan. So, everybody's friends with everybody. At nagkataon na nandun siya. Ata. I don't recall as specifically. So, nagkataon na nandun siya. Tapos, medyo ano na siya eh. Parang dinidikitan niya na ako.
Ah!
In a
Pogi.
Sense. But at the same time as friends. Kasi,
but friends? But mo nasabi yung friends?
Kasi, from the bonfire nung previous night, parang alam nilang naghahanap ako. Naghahanap ako ng booking sa Siargao talaga. Sabi ko, may kilala ka ba dyan?
Ala,
Parang ganon.
Kadiri.
So, ina-advertise ko na rin yung sarili ko. Grabe naman yung Kadiri.
Charot lang.
So, siya, in-encourage niya akong lumapit. Kasi nga, ang dami talagang, ang daming bakla sa Siargao. Saan yung mga lalaki? Puro mga bakla nandun. Or girls. So, kapag babae ka,
maraming
wala
foreigner
ka
doon, di
masyadong
ba?
Market doon. Maraming foreigner doon, pero in terms of like, mga taga Manila din na boys, mga
Okay.
bakla. So, ang dami kong market doon.
No, homophobic ka ba?
O hindi.
Okay.
Paano ako maging homophobic? Bakit bakla ako? Anyway, So, may market na ako doon. Pero ako kasi hindi ako confident. So, siya parang ini-encourage niya ako lumapit sa mga guys, ganun. Start conversation. Parang tinuturuan. Kasi nga, gusto ko ng titi at that time. Bottom ako nito ah. I'm on the bottom. Bottom ako nito.
Ah, wait lang. So, that time, bottom era ka pa ng mga panahong yan.
Yep.
Ah, okay.
Yep. Mm-mm. So, gusto ko ng titi nung time na yun. So, nakapolo ko nun. Tapos, parang binuksan niya yung polo ko para daw mas appealing. Ganun. Tapos, bumaba kami. Bumaba kami para magsigarilyo. I don't smoke. I smoke para makisama.
Ah,
Pero hindi ko siya
for the
ini-inhale.
halot.
Pang
for
props
the
lang,
halot
ganun.
ka.
For the clout. Kasi daw,
Ano?
yun yung isang tactic or strategy. If you want to get one-on-one time with somebody, tara, smoke tayo sa labas. Ganun.
Doon nag-uumpisa yung parang ano, intimate moment dapat nagyoyosi.
Yun naman sa dapat. Pwede.
Okay.
Ayun. Pero, ganun pa din. Parang he was still encouraging me to talk to other people. Tapos, mayroong isang guy doon na nakausap ko naman. Nakausap ko naman, tapos siya, nasa sides lang din. Maitim, matangkad, may balbas din. Tapos, okay naman yung guy na yun. Pero, medyo weak talaga ako eh. Nag-overpower yung awkwardness.
Bakit? Ano bang nangyari? Ano bang nangyari?
Alam mo yung small talk lang, tapos follow-follow sa IG, pero walang mapapala.
Ba?
To the point na pagkalingon ko, ay, si Jacob. Dun na sa iba. May kausap ng iba. So, siya nakahanap agad siya. Tapos ako, lost cause.
Nasad ka
Hindi
ba?
Naman. Kasi, may nahanap akong ibang friends. Medyo ano ako eh, friendly naman ako, pero sa girls. So, nagkakataon na, ay, girl na lang yung nakausap ko that time. Yung mga girls ako na nakausap that time. And then, yung ending nun, pumupunta na yung police dun sa bar kasi nga medyo nag-overcrowding na, eh, diba, pandemic nun. So, umalis na kami. Tapos, dun ako sa motor ni Jacob, nag-angkas. Pabalik ng hostel.
Hala, wait lang, paano ka ano, sumakay sa kanya? I mean, he invited you ba? Nahatid
so,
ka?
Yung nagda-drive nun. Kasi kulang yung motor namin. Anim ba kami? Anim or lima or something. Basta wala akong masasakyan na motor. So, para makabalik, kailangan umangkas ako somewhere with someone. So, siya na lang nag-angkas sa akin pabalik dun sa place namin. Pero, meron ding isang friend ko na girl na minalikan din para maihatid pabalik. Parang ganun. Tapos, pagkabalik ng hotel, dapat kakain kami ng ramen. Kakain pa kami ng ramen. Parang midnight snack.
Tapos iba yung naging snack.
Basta ganun. Meron akong ramen. Dinala ko. Pinakain ko sa kanila. Yung mga people, mga guests sa hotel. So nag-ramen na kami. Tapos, yung mga kasama ko rin pala dun sa hostel is merong isa dong trans. Tapos merong isang gay guys din. Tapos, ako, kasi crush na crush ko talaga tong si Jacob. Sobrang focused yung energy ko sa kanya. To the point, alam na ng lahat na crush ko siya. So, nagbibigay sila sa akin ng advice. Ganon. Huwag ka daw mag-focus dun sa guy na hindi mo gusto. Especially kapag nasa vacation ka, nasa travel ka. Dapat open yourself up, be confident. Ganon. Tapos alam mo yung mga taong may gusto sa'yo para sila yung pagpilian mo. Parang yun yung advice na binigay sa akin ni nung trans.
So parang in short, kung parang ikaw yung market nila, dun ka pipili sa may mga bet sa'yo. Hindi yung ipupush mo kung sino yung gusto mo. Na baka hindi ka naman
gusto. Parang
gusto.
Ganun yung advice na
gets
binigay niya sa akin. Kasi daw siya, sobrang dali sa kanya makakuha ng guy any night that she wants. Kasi nga alam niya kung saan siya maghahanap. Hindi niya gina-waste yung effort
so,
niya.
So, parang ano, may certain place, parang dito yung market ko, dito yung market mo, ganun ba?
Hindi naman siya place. Kunwari, sa isang bar, alamin mo yung characteristics ng guys
na andun sa specific na bar na yun.
Na sa tingin mo tinitingnan ka or may interest
Ah, okay.
sa'yo. Tapos sila yung pansinin mo. Tapos pili ka doon kung alin doon yung gusto mo. So sa kanya, meron nga daw siyang naka-fling na owner ng bar. Tapos special treatment daw siya. Parang ganun. So medyo nagmamayabang na siya sa akin at that night. Kasi sobrang defeated ko noon. Kasi nga,
Dapat nagyabang
this
ka
is
din.
the night, third or fourth night.
Ah.
Di ko pa rin siya nakukuha. So nasa medyo dark place ako
Tapos
noon.
ano pala no, nakuha na pala siya ng iba tapos ikaw nag-aantay ka pa.
Medyo.
Ah.
Babalik tayo dyan. Ang haba nito eh. So that night, medyo nasa low place na naman tayo. At kilala mo naman ako kapag nasa low place ako, I'll make very impulsive decisions.
Oo.
So,
Ginawa mo.
si guy na isa, yung isang gay guy na was giving advice, told me, meron akong friend dito sa Siargao, baka gusto mo.
Nag-offer na.
Tapos sabi ko, oh, sige, kahit sino. Oh, ay, kasi ganun na ako. Oh, sige. So, siya, itong gay guy na to na nagbibigay ng advice sa akin, hinatid niya ako dun sa hostel ng friend niya. Medyo malayo-layo, magubat-gubat yung dinaanan namin. Mga ano rin to ah, 3 a.m. Tulog na yung mga friends ko. Ako, kung ano-ano pang ginawa. Shinare ko naman yung location ko dun sa isa kong friend. Kasi nga, in the middle of the night talaga.
Malayo mo.
Dun pa ako naglabas-labas. Ayun. Pagkadating ko doon, sobrang ang weird kasi ang lax ng security nila. Like, pumasok lang ako nung sa hostel nila. Tapos, ni-meet na ako nung guy. Yung guy na to, ang weird kasi pagod siya.
Ba't siya pagod?
Sobrang pagod niya. Siyempre, whole day, anong oras na, parang work from home,
okay,
work from island, ganun. So medyo pagod siya, tapos may mga ginawa pa rin ata siyang ibang activities. So pagkaharap niya sa akin, medyo pagod na siya. And ako naman, hindi ko alam, I don't find him that physically attractive, pero kasi sobrang, ilang araw na ako naghahanap ng titi, wala pa rin. So sige, ito na lang.
Gago. Sige, tapos?
So, ayun, nag-usap-usap muna kami. Okay naman siyang kausap. I don't know his name anymore, pero may binigay siya sa akin list of restaurants in Siargao to try. At least yun, nagamit ko naman yun. Pero yung ending nun, pumunta kami sa isang parang room dun sa hostel niya na walang tao, na madami ring bunk beds, pero walang
And
tao.
Then...
So, hindi niya yun hostel. Hostel yun na unoccupied. Pupunta lang kami doon. Tapos, sobrang pagod niya. To the point na sinabi niya sa akin, parang, o sige, isubo mo na.
Anong reaction mo?
So parang, alam mo yun, ala, ano itong ginagawa ko?
Ang tanong, sinubo mo ba?
Parang oo.
Ala, but naman hindi pero, sure? Dapat oo or hindi lang?
Oo ata, or hindi. Ko alam.
Hello?
Basta ano,
storya mo to, tapos di mo alam.
Kasi nga, tagal na nun eh. So, kaya hindi to si Jacob eh. Parang,
ah, hindi siya ano.
Panakiputas
si hindi
Jacob.
Siya parang ganun ka.
Hindi siya yung gusto ko.
Para sa'yo. Pero at least, kahit ano,
so, hindi ko rin siya
may
maalala.
Memories ka pa din. Naalala mo nga yung sinabi niya eh.
Medyo traumatic. Medyo yun yung isa sa mga traumatic experiences ko during that trip na nagpapa-wake up call talaga sa akin. Kasi bakit ko ginawa yun? Kasi during that time, parang di ko pa rin nakuha yung gusto ko kasi I wanted like really torrid sex na pang summer, ganun. Eh siya, sabi niya, humiga lang siya, pagod na pagod. Sabi niya, isubo mo. Tapos parang wala siyang gustong gawin na effort. Di ko rin alam if he found me attractive. Wala yung desire for sex. Parang he wanted to.
Ikaw na din kasi
food.
Nagsabi, malay mo ano din talaga, pagod siya. And gusto lang din magpa-house.
Ayun nga din. Pero kasi pinagbigyan niya pa yung sex with me. Inabala ko pa siya. Yun yung na-feel ko. So, hindi ko rin sure kung sinubo ko ba talaga or nag-handjob lang kami. Or wala. Tapos super black pa nun. So, hindi ko rin siya ma-enjoy kasi very visual ako. So, wala akong makita. Wala akong matamdaman. Tapos, sabi niya, sige, wag na lang. Matulog na lang tayo. I'm not sure if
matulog
natapos.
Kayo.
Hindi, iniwan ko siya.
Bumalik ka doon sa inyo, sa place nyo.
Hindi ako makabalik.
So,
kasi, walang magsusundo sa akin.
O, saan ka natulog?
So, this was 3 a.m. in the middle of the night. Tulog yung mga friends ko, wala akong sakay, wala mga trike. So doon ako nag-spend, mga 2 hours ako nag-spend ng time sa lobby. Kasi ayoko kasi talaga siyang kasamang matulog kasi nga ang pangit ng feeling ko. Tapos, pumunta ako doon sa parang ref nila sa may open kitchen. Kumuha ako ng Tupperware ng mga seafood, tapos kinain ko yung pagkain
Hoy!
nila.
Kapal na mukha mo, hindi mo pagkain yun.
Hindi. Pero yun yung pagkain na inoffer niya sa akin nung nag-uusap kami.
Okay.
Hindi lang namin inubos. Tapos inubos ko siya.
Okay.
Kasi wala akong magawa. Tapos buti na lang merong ano doon. Meron nung aso na super, super lambing. Tapos kasama ko lang siya noon habang nag-wait. Balikan ako nung friend na naghatid sa akin doon.
Kawawa naman.
Ayun. Tapos pagkabalik ko noon, medyo... So medyo sad, sad. Ito yung mga times na parang nag-wake up call na tayo sa sarili natin na hala, bakit natin ito ginagawa sa ating sarili? Bakit masyado tayong focus sa titi? Hindi rin naman maganda yung ending. So ayun, ano mo yun? Ginamit ko na rin yung time na to self-reflect kasi nga nasa island tayo, tapos soul searching.
Soul searching, titi
Nag-focus na
hanap
lang
mo.
ako dun sa... Soul na nga, hindi na nga tite, soul na lang yung sinish ko. Hinalag ko na lang yung sarili ko kasi nga, bakit nga ba sobrang gusto ko ng tite? Sobrang gusto ko si Jacob during that time. Bakit nga ba na hindi ko na-appreciate kung nasaan ako, yung mga ginagawa ko? Kasi maganda naman talaga yung place. Dapat nag-enjoy ako with my friends and not focus too much on that. Ayun, ano na nangyari? The next day, meron kaming in-arrange na parang DIY tour. DIY tour sa Corregidor Island, which is, hindi siya kasi ano eh, hindi siya yung tour na mabubok mo sa crook. Parang ganun. Meron kang ikokontratang mga boat to take you there.
Okay.
Inaya namin si Jacob dun sa island na yun. Kasi, hindi ko alam kung bakit. Pero, bumubuntot pa din talaga siya sa amin. Like, meron kaming mga restaurant or lunch dinner na bigla na lang namin siya nakikita. Parang ganun. So, in-invite namin siya to that island. Kami lang ng friends ko, tapos kasama siya. Tapos ako, medyo, nilet go ko na kasi, naka-move on na ako. Hindi ko na siya hahabulin. Parang ganun, hindi ko na siya hahabulin. Kasi, kung ano-ano ginagawa ko sa sarili ko, parang ganun. Hindi na ako nag-effort masyadong kausapin siya during that time. Pero doon siya. Tapos mas kausap niya pa yung friends ko kaysa sa akin. Tapos nagtatampo ako bakit mas kausap niya yung friends ko kaysa sa akin. Nag-focus na lang talaga ako doon sa in the moment. Enjoy mo yung magandang view ng nature and everything. And then, dumating sa point na pauwi na kami. Nasa boat kami pabalik doon sa island namin. Which is yung main island nung Siargao. At may ginawa kaming ano eh. Parang 30 minutes para magpakalasing. So, kailangan before bumalik dun sa port, lasing na kami. Kasi hindi kami nakapag-inuman dun sa mismong, dun sa Corregidor. Kasi parang hindi namin nadala yung alak dun sa mismong island. Iniwan namin sa boat. So, dun nasa boat na kami pabalik, binilisan namin yung pag-inom. Since confident na ulit tayo kasi nakainom na tayo. Nilapitan ako ni Jacob. Tapos parang kinarest niya yung face
ano
ko.
na?
Tapos lumayo.
Ano na?
Like, kinarest na yung face ko. Kinarest. Kinaplos.
Okay. Tapos?
Tapos lumayo. Tapos nag-ano siya. Tumingin siya sa may distance. Tumingin siya dun. Kasi diba parang boat? Parang nag-Titanic siya dun. Ang weird. Sobrang weird. Sobrang weird dun. Tapos ako, ina-answer na ako ng mga friends ko, lapitan mo. Ganun. Eh ako wala pa din. Ayoko pa din. Kasi nga pabebe
I
ako.
Know.
Hindi ko pa rin siya nilapitan. Pero, ayun, parang palapit ng palapit yung boat, mas nag-o-open up na ako sa kanya. Tapos may picture kami together sa boat. Medyo lasing na ako. Tapos alam ko sumuka ako sa boat eh, during that time. Kasi sobrang binilisan namin yung pag-inom. To the point na pagka dating nung boat sa shore, as in sobrang lasing na namin. Like, nagaano na yung paningin namin. Nag-iikot-ikot na yung paningin. Tapos medyo touchy-touchy na kami noon. Tapos lumipat na kasi kami ng hotel nito. So, hindi na namin kasama si Jacob dun sa hotel namin na bago. Pero, nung time na yun, sinamahan pa rin ako ni Jacob pabalik ng hotel.
Kasi?
Tapos nauna kami dun. Kasi nauna kami dun sa hotel. Tapos sila, dumiretso ata sila dun sa restaurant. Tapos ako, pumunta kami dun kasi maglilinis ako. Maliligo.
Maglilinis ng ano?
Maliligo. Maglilinis ng sarili kasi nga sobrang sandy, galing beach ka nun. Tapos magdidinig ka.
Okay.
Pagkarating dun sa room, sabi ko, Alam mo, ligo muna ako. Tapos nagubad ako in front of him. Nagubad ako in front of him. Tapos naligo ako. Pumasok ako ng shower.
Anong reaction niya nung nagubad ka?
Ano nga bang reaction? Hindi siya sumunod eh. Parang naglay siya doon sa bed. Dong friend ko. So, di ko pa bed yun ah. Tapos, parang tinanong niya, ano ba gusto mong gawin sa akin? Kasi, hindi rin ako naligo eh. Hindi rin ako naligo. Tapos, ayun, di ba nakahiga siya? So, medyo tinitease ko na siya noon na I was on top of him. Tapos, ano mo yung grinding dun sa dick niya?
Okay.
Tinatanong niya ka, ano ba gusto mong gawin? Ah, ganun. Tapos, sabi ko, wala. Ano ba gusto mong
Pabebe
gawin?
ang puta.
Pero ayun, hubad na ako nun, tapos medyo clothed pa siya. Tapos ayun, we started kissing na and very, very torrid. Tapos ako parang, oh, ano itong ginagawa ko? Kasi sobrang, sobrang, alam mo yung you were pining for it for the entire trip. Tapos biglang nangyari nung nilet go mo na. Tapos biglang, hala, ano to? Eh, parang hindi mo, couldn't believe it happening. But at the same time, going with the flow na lang. Tapos sobrang impulsive na carefree and sobrang nag-enjoy talaga ako during that time.
Bakit? Paano mo na-enjoy? Paano mo na-enjoy?
Kasi parang nakuha ko yung gusto ko. So parang all out talaga ako.
Paano all out?
With laplapan. Tapos sinusulat ko talaga
So nag-ano lang kayo? Naglaplapan lang kayo?
Kasi biglang dumating yung friend ko na isa. Mag-couple sila at that time. Dumating sila tapos kumatok. Tapos sabi nila, ano una na kami eh? Tapos medyo nabigla kasi sila. Kasi yung doors doon is glass door na may curtain. So, ang sabi sa akin ng friend ko, walang nakikita ko yung puwet mo. Kasi yung that time, ginag-grind nga ako dun sa titi niya. Ginag-grind ko yung titi niya. So, ayun. Medyo ano talaga, yun yung gusto ko yung parang impulsive, nadala lang talaga kayo ng emosyon, tapos hormones lang talaga.
Okay.
Eh, alam ko na yung gagawin ko, di pala kami pupunta ng restaurant. Nagpapatattoo pala kami. Ano ang daming events ha? Anyway, ayun. Kaya pala, hindi kami pwedeng mag-sex that night kasi may hinahabol kaming tattoo appointment. Nakasama yung friend ko. Kaya siya nagmamadali. So, di ko lang kung napasok ko eh. Parang hindi. Basta sobrang open na open ako nun. So, yung nangyari is, hinatid niya ako dun sa tattoo place ko. Tapos, andun yung friend ko. Tapos, sobrang grabe yung ngiti ko nun. Alam mo yung sobrang high, blissfully happy, halata mong lasing, tapos on top of the world ka, kahit na walang nangyari, pero at the same time kasi nakuha mo yung gusto mo. So parang, hala, gawin ganun. Pero iniwan niya rin ako eh. Iniwan niya ako that night. He didn't stay with me getting my tattoo. Pumulik siya dun sa hostel kasi stayed na same hostel. Tapos nagpatattoo ako. Tapos sobrang happy ko nun, hindi ko naramdaman yung sakit ng tattoo ko. Tapos medyo kinalabasan nun ang pangit ng pagkagawa ng tattoo ko kasi sobrang giddy ko. Parang sobrang excited dahil yun sa nangyari na yun. No, parang bata, parang A1. Kasi nga, nakuha ko yung lalaking gusto ko and validated ako.
Okay.
Ayun, ganun. Tapos, after nung tattoo namin, bumalik kami dun sa hotel. Tapos medyo nakakalma na ako. Inuman, parang board games inuman ganun. Tapos in-invite ko ulit siya. Kasi hindi kami natapos. Nababother ako sa hindi kami natapos. In-invite ko siya na ang sabi ko, balik ka dito, tapusin natin. So forward na ako, diretso na ako. Parang, balik ka dito, tapusin natin. Pero ang sabi niya, pagod ako eh.
Na-decline ka. Low-key decline.
Oo. Tapos sobrang na-hurt ako noon. To the point na ang bitch ko dun sa mga friends ko. Kasi.
Kasi.
Sobrang na-hurt ako noon. Parang hindi ko pinapansin. Like, sobrang pangit ng mood ko. Tapos lasing pa ako nun. Ang ginawa ko dun ako sa may grass sa tabi. Naghaano ako sa stars. Kasi nga, ala, bakit ayaw niyo ulit sa akin? Asa ang reckless ng mga feelings ko at that time. Kasi wala talaga siya. To the point na nag-Tinder ako dun. Nag-Tinder ako dun kasi yung Bumble dun, hindi siya as used. So nag-Tinder ako nun. Lahat niya swipe right ko. Lahat siya chat kong DTF, DTF, DTF. Lahat.
Lalaman mo,
lahat ng
sir.
Tao doon, TTF. To the point na kinuha na yung nung friend ko yung phone ko. Tapos siya na yung nagsaswipe. Tapos nagsasabi siya ng DTF, DTF, DTF. Tapos may mga nag-reply. Pero yung sinasabi kasi nila, parang, ang layo mo eh. Magbabar ko pa ako papunta dyan. Umabot na ako sa ibang mga island. Wala pa rin may gusto sa akin. Tapos merong isa na kilala ko na nasa Siargao pa din. Tapos naka-sex ko na siya before.
Okay.
Sabi ko, tara tonight. Magaling yun eh. Basta sabi niya, bawal, may magagalit eh.
Taken, may jowa at the time.
parang ako, hello, eto may taken. Eto taken ako wala. So sobrang, yung insecurity ko mas na-triggered. Na parang, hala, etong guy na had sex with me before won't have sex with me now. Kasi may jowa siya. Nakahanap siya ng jowa.
Pero,
Ako, ayaw niya akong
syempre,
jowain.
salute to the guy kasi nga, alam niyo na may jowa na siya. Pero ba't nag-grinder pa din ka may jowa na?
Or hindi. Or Instagram. Nakita ko ata sa story
Okay.
niya. Oo, ata. Nakita ko sa story niya na nasa share ko siya. So, minessage ko siya. Ayun. Pero rejected pa din. All through that night, rejected ako. Tapos, the next morning is our last day.
Okay.
Pabatiting na yung van, pabalik, para ihatid kami from our hostel to the airport. Para ilang hours na lang. Tapos, si Jacob, nag-reply naman that morning. Minessage ko kasi siya na parang, ang dami pa naming alak na natira sa inyo na lang, bilhin mo. Bilhin mo na lang para mainom na pa. Tapos, sabi ko, punta ka dito.
Paraparaan ko
So,
na naman
pinilit ko pa
eh.
din. Tapos, dumating siya. Dumating siya mga 30 minutes before our van would come. Tapos, nasa labas yung friends ko nag-uusap, ganun-ganun. Tapos, dumating siya, tapos ang sabi ko sa kanya, gusto mo ng kombucha?
Ano?
Alam mo yung
Ano eh?
kombucha?
Hindi ko alam.
Kombucha. Para siyang, ano,
Para.
fermented na soda. Natural na
Okay.
soda na fermented. So, raspberry flavor. Meron kasi yung mga ganun na artisan shops sa Siargao na sells those stuff.
Oh.
Ang sabi ko, gusto mo ng kombucha? Meron ako sa kwarto.
Kwarto pa.
Tapos, ayun, sabi niya, sige. So, nung nandun na kami sa kwarto, tinigyan ko siya ng kombucha.
Iba naman
Tapos,
binigay mo. Hindi na.
Sumugod na ulit ako kasi nga time sensitive eh. Ano mo yun? Naalis na
Now
ako.
or
Kailangan
never.
ko matapos to
Oo.
kasi nga, di natin natapos. So, ayun, parang pinilit ko na to the point na, parang pinilit na fun. Exhilarating na. Super, alam mo yung excited. Na gusto mong gawin, gawin na natin. May aspect na adrenaline na rin. So, yung friends ko nasa labas, tapos kami nagaanuhan dun sa room. Yung iba, hindi pa masyadong nakatapos mag-impake. Tapos kami, ayaw namin sila papasukun kasi may ginagawa kami sa room. So, pumasok kami sa banyo kasi nga may mga stuff pa na nakakalat yung friends ko na kailangan nilang i-impake. Tapos dun sa CR, lumuhod na ako. Tapos first time ko makikita yung titi niya in broad daylight kasi nga gabi nun eh, tapos medyo lasing-lasing pa ako. Tapos, ang ganda ng titi. Kasi ang
ano,
laki.
Wait lang, paano yung definition ng maganda ang titi?
Ang laki, like, mga nasa 6 or 7, tapos ang thick, parang perfect na titi.
Okay.
For me.
Okay.
Lahat gusto kong gawin kasi nga parang I wanted it so much. So, I want to take it now that I have it. So, sinubo ko siya. Tapos, magaling ako mag-glow job nun kasi wala akong braces nun.
The
kaya ko
disclaimer.
Until, ano, kaya ko until sa dulo ng throat ko. Tapos, hihigupin ko talaga yun. Ay, without any worries. Gusto ko kasing ipasok niya. Gusto ko ipasok niya kasi wala kaming lube. Wala kaming lube. Tapos,
so,
medyo malaki yun.
Ang ginawa niya?
Lumabas muna siya. Lumabas siya ng banyo. Tapos kumuha siya ng lube sa motor niya.
Buti meron siya dun.
Tapos bumalik siya. Tapos, ayun, ni-try niyang ipasok na and stuff. Kasi alam mo yung sobrang needy bottom ko nung time na yun. Feeling ko talaga depende sa tao eh. Depende talaga sa tao. Gusto kong angkinin niya ako. Kasi nga, walang parang yung feeling ko all through that trip, di ako desirable kasi wala kang lumalapit sa akin. Wala kang, kasi nga sobrang awkward ko and everything. So yun, gusto kong sulitin yung moment. Gawin niya na yung gusto niyang gawin. Gagawin ko na yung lahat ng gusto kong gawin. Tapos, may time pressure element din dun kasi nga alis na kami. Medyo nahirapan siyang ipasok eh. So,
dahil
sinubo ko na lang ulit. Kasi malaki nga, tapos masikip ako.
Pwede
masikip ako.
Rin
Ano ba?
Ipasok sa puwet mo tapos sinubo mo ulit. Yeah.
Ano ba? Bakit ba? Problema mo, Judger K.
Di jowa lang. Ano na, feeling mo naman ba na fulfill siya nung sinusubo mo titi niya?
Ano kasi ako yung taong kapag sex, gusto kong mag-combot. So, pag hindi natapos, kailangan tapusin. So, hindi. Eh, nag-honk na yung van. Andun na yung van. Yung friends ko nasa loob. Ako sumusubo pa din ako ng titi. sumusubo pa rin ako ng titis sa banyo. Sila nasa labas na. Tinatawag nila ako. Tapos ako gusto ko talagang mag-gum siya kahit siya na lang. So, ayun, binibilisan ko na and everything. Tapos siya, parang inawat niya na lang ako kasi nga, di rin niya kaya under pressure. So, ayun.
Nakakasad yung part na yun. Parang desperate na parang ewan.
Oo, ganoon ako eh. Mahilig akong ibaba ang sarili ko. During that time. Hindi ako marunong mag, ano, ano yun? Ano yung self-worth? Hindi ko alam yun eh. Yun naman. Pero I had fun naman, siguro. Before kami bumalik dun sa van, pinigay ko yung alak niya. Kasi nga, alak naman talaga yung gusto namin iwan sa kanya para hindi masayang. Tapos, kinuha ko rin yung number niya. Tapos sabi niya, ba't mo kukuha yung number ko? Parang ganun pa,
Hello.
diba? Medyo...
sakit nun.
Oh, pero kinuha ko pa din. Tapos, ayun, umalis na kami. He spent more time in Siargao. Tapos ako, medyo ano eh, may attachment issues ako nun na, hala, ano kaya man nangyari sa amin? Magiging kami kaya?
Dilulo malala.
Ang pangit. Ang pangit talaga. So, medyo crush ko pa siya noon. Until pagbalik niya, tinatry ko siyang i-chat, tinatry kong to see what's up. Kasi wala pa akong concept of casual sex at that time. Especially kung gusto ko yung tao. Pero dumating sa point na kahit na ang lapit lang niya, kasi I lived in sa Mandaluyong at that time, tapos yung house niya is very near. Parang kaya mong lakarin yung house niya from where I used to live. Pero I never kami nag-meet for like 6 months. Di kami nagkikita at that time. To the point na medyo nawala na yung attachments ko sa kanya. Parang naging Instagram crush ko na lang siya. And pagkabalik ko ng Siargao, nag-podcast ako. Kasi nga, parang soul searching. Ano bang gusto kong gawin ko sa buhay ko? Kasi I always wanted to do a podcast. Kaya nag-start yung podcasting ko after my Siargao trip. Dun sa isa kong wholesome podcast.
Dun sa
tapos
wholesome podcast. Okay.
May isa akong na-guest dun. Parang natuwa yung isang friend ko, yung trans. Natuwa siya dun sa, alam, may podcast ka, pa-guest nga. So, nag-ano kami, parang pre-recording session. Parang, ano pag-uusapan natin? Gusto ko magaling ako sa podcast, magan-ganon. Tapos yung topic namin is about working from home.
Ang wholesome nga.
Nagchikahan kami dun kasi may alam siyang mga insider information. Kasi diba, dun na siya sa hostel, nag-stay. Tapos ka-room niya si Jacob. Yung trans, ka-room niya si Jacob kasi puro bunk beds yun, diba? Nagulat daw siya one time pagka-dilat niya. May sumusubo daw kay Jacob na isang Taiwanese. Tapos parang ang reaction nila sa kanya parang, hala, ba't ka tumitingin?
Eh di sorry po.
Kaya pala, yung Taiwanese na yun, possessive kay Jacob. Kasi nakikita ko rin siya sa mga party. Naging possessive yun kay Jacob nung kasama niya ako. Kasi nga, nagka-something sila during that time. Tapos nagulat siya. Nagulat si yung trans dun sa kwento ko na meron ngang nangyari sa amin. Kasi when she talked to Jacob, kasi parang alam na lang lahat na may crush ako kay Jacob. Tapos when she talked to him, ang sabi niya, hala, hindi pwede, masyado pa siyang bata eh.
Bagets ka naman pala that time.
24 ako noon. Or 23. So 23, 24. Tapos masyado pa daw akong naive. Ganun. Which is, I guess, true.
Totoo naman.
True naman. Pero, may nangyari pa rin. Meron pa rin. So, ibig sabihin, meron naman pa rin akong appeal. May appeal pa rin naman ako. At that time, meron naman kasi talaga.
Hindi, pinilit
pero ayun,
mo.
Nagulat din siya. Hindi ko pinilit. Na-let go ko na yun, ha. Tapos siya na yung lumapit sa amin by the end. By the end, siya na yung lumapit. Pero ayun, for 6 months, nothing happened. Tapos, I just keep on watching his stories. Medyo iba na yung attention ko kasi nga may bago na naman akong crush to obsess over. Parang gano'n.
Harot ah.
Bakit ba? Yun yung cycle natin before. I'm not saying that I'm like that right now. Parang hindi naman na.
Abangan nyo po yung ano, yung next episode. Kasi feeling ko, mas ano pa, mas marami pang mangyayari sa next episode.
Ayun. Thank you guys. See you on the next one. Thank you, Eros.
But parang wala energy ayusin mo ulit.
Pagod na ako. Thank you. Thank you, everyone. See you on the next episode. Thank you din, Eros.
Yeah. See you guys. Have a good one po. See you next week.
Bye-bye.
See you next week or see you next episode po. Bye-bye.
Nasarapan po ba kayo sa isa na namang episode ng Kwentutan Podcast? Kung na-satisfy po namin ng pleasures nyo, i-rate nyo naman po kami ng 5 stars dito sa Spotify. At alam nyo bang pwede kayong mag-sponsor ng episode for as low as 20 pesos? Just click the sponsor and episode link sa description and your help will go a long way sa pag-produce ng more fun and juicy kwentutan content. Meron ba kayong thoughts about the episode? You can tweet us at kwentutanpod sa Twitter. At nagla-live rin po kami sa Twitter Spaces. Pwede kayong makitambay at kung meron kayong mga tanong, pwede rin namin sagutin yon live. Kung meron kayong sex story that you want to share or you want to guest sa podcast, pwede nyo po kaming i-email at kwentutanpodcast@gmail.com. Pwede rin po kayong mag-message sa Instagram at kwentutanpodcast and Twitter at kwentutanpod. Lahat po ng link na ito nasa description of this episode. Thank you guys. See you next week. Bye!